Bun găsit, doamnelor și domnilor, aici pe Frecvența Radio D. Astăzi, la interviul zilei, îl avem alături de noi pe domnul Gheorghe Ana, președintele Consiliului Județean Dâmbovița. Domnule Gheorghe Ana, bine ați venit în studioul Radio D.
Bine v-am găsit și bună ziua tuturor ascultătorilor postului de Radio D.
Domnule președinte, știm că săptămâna trecută la Centrul de Perfecționare Gâlma al Consiliului Județean Dâmbovița a avut loc o întâlnire a Comitetului Regional de Evaluare Strategică de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, comitet al cărui președinte sunteți. Cu ce scop a fost organizată această întrunire deja a doua pe anul 2008?
Comitetul de Evaluare Strategică este organismul care selectează și clasifică proiectele de finanțare din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. A fost prima ședință ordinară a acestui comitet, pentru că el, în urmă cu o lună de zile, s-a înființat, iar în săptămâna trecută acest comitet s-a întrunit pentru a stabili ierarhia proiectelor ce vor fi finanțate în acest an din cadrul Programului Operațional Regional, măsura 2.1, infrastructura rutieră. A fost un comitet care a trebuit să învețe, în primul rând, cum se face evaluarea proiectelor, și la acest capitol noi am profitat de prezența unui expert european, este vorba despre doamna Valeria Valeri, cu care în prima zi am făcut o aplicație care a ajutat membrii Comitetului de Evaluare Strategică să învețe cum se face evaluarea proiectelor. Vă reamintesc că au fost 3 proiecte depuse la Regiunea Sud-Muntenia care au intrat în evaluarea comitetului.
Care sunt aceste proiecte depuse, nu-i așa, pe a doua axă a programului operațional?
Pe axa 2.1. A fost vorba despre un proiect depus de Consiliul Județean Ialomița, care se referea la reabilitarea unui drum județean. Al doilea proiect a fost depus de primăria din Amara, era vorba de reabilitarea infrastructurii stradale din stațiunea Amara, iar al treilea proiect a fost proiectul depus de Municipalitatea Târgoviște, care s-a referit la inelul 1 al zonei ocolitoare a municipiului Târgoviște. De fapt, este un proiect gândit mai de mult și este, de fapt, începutul unui proiect de anvergură mai mare privitor la centurile ocolitoare ale municipiului Târgoviște, pentru că acum lucrăm la a doua centură, la inelul 2, cum spunem noi, a municipiului Târgoviște, care va face legătura cu autostrada București-Pitești, cu autostrada București-Brașov.
Vom discuta ceva mai încolo despre acest proiect al municipiului Târgoviște. Deci era vorba despre 3 proiecte și care ar fi trebuit clasificate, nu?
Exact.
Care a fost până la urmă ierarhia și ce criterii s-au luat în considerare?
Deci aceste proiecte au trecut prin evaluări financiare și tehnice, primind avizul clasificării lor pentru a fi discutate în Comitetul de Evaluare Strategică. Ele au fost depuse de către Regiunea Sud-Muntenia în cadrul Comitetului de Evaluare Strategică și pentru a fi evaluate a trebuit să stabilim anumite criterii, măsuri, fapte pentru care ele trebuiau evaluate. Și am avut de ales între două metode, o metodă pe punctaj și o metodă multicriterială. Metoda pe punctaj era aceea de a analiza, dacă vreți, rezumatul fiecărui proiect și a stabili un număr de puncte. Cei 21 de membri ai Comitetului de Evaluare Strategică ar fi trebuit să dea un punctaj la fiecare proiect. Această metodă noi am considerat-o că este rigidă și că ea nu poate să răspundă unor eventuale contestații. Și atunci am ales metoda multicriterială, prin care am stabilit anumite fapte care să fie punctate, începând cu bine, foarte bine sau deloc. Această metodă ne-a ajutat să ne facem o imagine mult mai clară asupra valorii proiectului, să îl punctăm ca atare, pentru că el a trebuit să răspundă, fiind vorba de infrastructura rutieră, a trebuit să răspundă unor cerințe și pe care noi le-am ales tot comitetul, și anume, dacă intră în zona de influență a drumurilor naționale. Deci dacă se intersectează sau este apropiat. Dacă micșorează distanța de transport pentru marfă sau pentru persoane, fiind vorba de drumuri de transport. Dacă proiectul în sine aduce valoare adăugată sau dacă proiectul în sine, drumul respectiv, este mai aproape de drumuri europene sau drumuri naționale sau de autostrăzi. Toate aceste fapte, cum le-am numit noi, au fost punctate. Și funcție de punctaj s-a stabilit un clasament. Dacă pentru evaluarea economică și tehnică, punctajele au fost în favoarea proiectelor de la Ialomița, în sensul că proiectul care viza drumul, reabilitarea drumului județean 201 din județul Ialomița a avut un punctaj care l-a dus pe primul loc, iar pe locul 2 era proiectul de la Târgoviște, la evaluarea strategică pe metoda multicriterială, proiectul de la Târgoviște a ieșit câștigător și a fost plasat pe primul loc. Celelalte două proiecte, pe locul 2 cel drumul județean 201 și pe locul 3 stațiunea Amara. Interesant este că aceste trei proiecte, indiferent de clasificare, ele, dacă îndeplineau și cum au îndeplinit condițiile de evaluare strategică, ele pot fi finanțate. De ce? Pentru că sumele care le avem la dispoziție pe măsura 2.1 pe regiune ne-a permis acest lucru. Dacă erau mai multe, atunci clasamentul ne spunea care dintre ele rămân pe afară și care vor fi
finanțate. Deci toate cele trei proiecte vor
beneficia de finanțare.
Este vorba? Valoarea totală a acestor proiecte?
Valoarea totală se ridică la aproape 80 de milioane de euro pe cele trei proiecte. Cea mai mare valoare o are proiectul de la Târgoviște. Este vorba de circa 16 milioane, 15 milioane și ceva de euro. Suma exactă nu o rețin pe din afară. Important este că el are o valoare totală de circa 86 de milioane, din care mai mult de 80% vor fi finanțați și 20% vor fi cofinanțați de către primărie. Este un proiect foarte important pentru municipiul Târgoviște. El ajută la descongestionarea circulației în municipiul Târgoviște și, bineînțeles, face legătura mult mai rapidă cu drumurile naționale din jurul municipiului Târgoviște.
Este vorba despre proiectul privind modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște. Așadar, odată primit acest aviz din partea Comitetului Regional de Evaluare Strategică, ce alți pași vor urma până la accesarea efectivă a banilor europeni?
Deci, Agenția Dezvoltare Regională depune rezultatul evaluării Comitetului de Evaluare Strategică la Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării va da ok-ul pentru finanțare. Asta înseamnă că în cursul acestei luni vom primi avizul respectiv și vom putea da anunțul PSAP pentru licitații. Și eu spuneam și cu altă ocazie în conferința de presă de săptămâna trecută că avem toate șansele ca undeva la sfârșitul lunii mai să înceapă lucrările pe acest proiect. Față de fondurile de preaderare, vreau să spun ascultătorilor noștri că fondurile post-aderare, ele nu mai trec prin acea birocrație destul de greoaie. Acum, evaluându-se proiectele, ele intră direct la finanțare. Mai mult, organizarea licitației, urmărirea execuției lucrurilor se va face direct de către beneficiarul final, în speță de către municipalitatea din Târgoviște. Pe fonduri de preaderare lucrurile sunt mult mai complicate și n-are sens să rețin.
Există deja experiența unor programe.
Exact. Acum avem acest avantaj că direct licitațiile, responsabilitățile sunt ale celui care a lansat proiectul.
Ce alte proiecte există la nivelul județului Dâmbovița și în ce domenii?
Noi avem, deci vorbeam despre măsura 2.1, infrastructură de transporturi, unde avem aceste trei proiecte evaluate. Pe această măsură noi mai avem depuse încă trei proiecte. Urmează ca județul nostru în această lună să mai depună încă un proiect. Sperăm, pentru că suma este limitată, este vorba de 100 și vreo 10 milioane de euro pe această măsură, aproximativ.
Alocată la nivelul regiunii.
La nivelul regiunii până în 2013, atenție, din care noi deja am mâncat prin cele trei proiecte 70 și ceva de milioane de euro. Diferența va fi atacată în această lună, din care Dâmbovița speră să aibă două proiecte. Și cu asta se închide măsura 2.1 pe infrastructura rutieră. Toți banii până în 2013 sunt deja cheltuiți pe planul operațional regional.
Ceea ce este foarte bine. Având în vedere experiența programelor de preaderare.
Avem proiectul care se află în evaluare deja, drumul din sud care leagă drumul județean 401 de la Dobra și ajunge până la Corbi Mari. Este vorba de 50 ceva de kilometri. Este un drum, un proiect a cărui valoare se ridică la în jur de 18, chiar 19 milioane de euro. Avem acum în lucru, în faza finală, să terminăm SF-ul și PT-ul, drumul de sub coastă, îi spunem noi. Este vorba de drumul județean care pleacă de la limita județului Prahova, în speță la Bezdeat, și se termină la limita județului Argeș, dincolo de Râul Alb. Deci este un drum care traversează efectiv județul și face legătura între trei județe: Prahova, Dâmbovița și Argeș. Este un drum foarte important pentru noi, pentru turism, pentru că el va face legătura cu Prahova și cu Argeș, dar va atrage turiști inclusiv în zona noastră de nord, zona de munte, și nu în ultimul rând în stațiunea balneară Pucioasa. L-am gândit de mai mult timp acest traseu și anul acesta, în această lună, el va prinde viață.
Ce sumă estimați că veți reuși să atrageți în județ, alături, sigur, de ceilalți factori cu răspundere în domeniu, pentru finanțarea proiectelor din fonduri structurale despre care ne-ați vorbit, și ce probleme se vor putea rezolva cu acești bani, astfel încât calitatea vieții în județul Dâmbovița să fie într-adevăr mai bună?
Lucrurile aici sunt foarte, foarte complexe. De ce? Pentru că, în afară de infrastructura rutieră de care v-am vorbit și pe care mai sunt și alte proiecte în derulare, și dați-mi voie să le și enumăr, este vorba de accesul în podișul Padina Peștera pe două căi. Unul este vorba de drumul județean de la Moroieni la Peștera, prin sanatoriul Moroieni, iar al doilea este vorba de drumul de legătură, drumul județean de la Cota 1000 pe DQ, îi spunem noi, pe lângă cabana Cuibudorului. Este un drum care, împreună cu județul Prahova, lucrăm la acest proiect și sperăm într-o perioadă foarte scurtă să-l și depunem. Deci asta ar rezolva accesul turistic în zona de nord. Dar avem în sud niște proiecte foarte interesante pe alte domenii decât cea al infrastructurii de transporturi. Este vorba de turism. Am preluat, așa cum știți, Palatul de la Podlogi, cu mari probleme, cu procese, cu Ministerul Culturii. Am reușit și am intrat în posesia acestui obiectiv. Am preluat și documentația tehnică. Lucrăm acum la nou studiu care trebuie readus la stadiu de a fi depus pentru fonduri europene, pentru refacerea aparatului de la Podloci. Totodată, lângă palatul de la Podloci, avem și o biserică monument istoric care dorim să o reabilităm prin fonduri europene și inclusiv accesul la palatul la Podloci și la această biserică de lângă palatul Podloci. Venind înspre nord de la Podloci, avem în lucru reabilitarea mănăstirii de la Cobia, monument istoric, și al bisericilor de lemn, cele trei biserici de lemn, pe care noi avem proiecte de vreo 3 ani, proiect și SF. Acum proiectele și SF-urile trebuiesc modificate pentru a accesa fonduri pentru reabilitarea lor. Prin acest traseu, Corbii Mari, bisericile de la Cobia, palatul de la Curtea Domnească, al cărui proiect a fost aprobat, s-a ținut licitație, încep lucrările în această primăvară, dorim să facem acest traseu turistic, turistico-istorico-religios, dacă vreți să-l numim așa, pentru că este un traseu încărcat de istorie, dar și de religie, prin vestigiile religioase, prin aceste biserici, bisericuțe din lemn și prin mănăstirea de la Cobia. De la Târgoviște mergem Mănăstirea Dealu și de la Mănăstirea Dealu ne întoarcem în zona de nord, stațiunea Pucioasa, pe traseele, pe drumurile turistice pe care dorim să le construim în următorii ani. Deci este un program turistic foarte vast al județului pe care l-am gândit de mai mult timp și pe care sperăm să atragem cel puțin 100 de milioane de euro fonduri europene cu care să punem bazele unui turism de performanță care să schimbe radical
este o șansă turismul pentru locuitorii acestui județ, pentru redresarea economică a județului?
Eu cred că turismul este șansa pe care orice județ cu potențialul nostru trebuie să o folosească și este o șansă extraordinară. Având în vedere și oportunitățile pe care le oferă județul nostru, atât din punct de vedere al ambientului, al reliefului, dar și din punct de vedere al istoriei. Să nu uităm că aici s-a creat istoria modernă a statului român și noi nu trebuie să neglijăm acest lucru. Dar în afară de turism, noi n-am neglijat nici partea economică și cu permisiunea dumneavoastră și a auditorului vreau să spun câteva lucruri despre dezvoltarea economică a județului, care la fel a fost gândită într-un program de dezvoltare economico-socială foarte vast. Este acel master plan, cum se numește acum mai nou, care a fost aprobat anul trecut de către plenul Consiliului Județean și care stabilește direcțiile de dezvoltare a județului pe cele 7 axe, dacă vreți, în punct de vedere economic, social, cultural, turistic, al circulației rutiere, al serviciilor. Deci sunt linii directoare care ne spune în viitor încotro trebuie să meargă județul și ce trebuie să facă autoritățile pentru ca aceste lucruri să fie rezolvate. Deci nimic nu este întâmplător. Niciun proiect de aici încolo care va aduce bani din Uniunea Europeană nu este separat de acest master plan. El este cuprins, de fapt, orice proiect are la bază un capitol din acest master plan. Și din punct de vedere economic, noi am gândit 3 puncte nodale de dezvoltare a județului. Unul este vorba de sudul județului, în zona Titu, unde am concesionat grupului Renault Hyundai cele aproape 300 de hectare, unde în acest an vor fi investiți circa 100 de milioane de euro de către grupul Renault.
Câte locuri de muncă vor fi create?
Acolo, în 4 ani, vor fi peste 2000 de locuri de muncă, pentru că acolo se va realiza cel mai mare centru de cercetare în domeniul auto. Grupul Renault s-a angajat ca în 4-5 ani să investească în jur de 500 de milioane de euro, o sumă destul de importantă pentru județul nostru și mai ales pentru zona de sud a județului. Al doilea punct este la Mija. Acolo, în parcul industrial, cuprinde 3 componente. Este o componentă de agrement, în care primele capacități vor fi date în funcțiune în această primăvară, probabil în luna mai, cel târziu în iunie.
Ne puteți spune mai multe amănunte despre ce este vorba concret?
Prea multe n-am să vă spun, pentru că lucrurile sunt ținute într-o oarecare discreție de către finanțatori, dar vreau să vă spun că acolo se va crea un mediu marin nemai întâlnit în România, într-o zonă de deal. Primele capacități, vă spuneam, vor fi gata în mai, cel târziu în iunie. Este vorba de 2 hoteluri de 5 stele cu tot ce înseamnă recuperare, saune, în sfârșit plajă și tot ce se dorește de către o familie
sau un cetățen. Și odată cu acestea și alte locuri de muncă locuitorii zonei.
Acolo, la realizarea investiției, la ora actuală lucrează peste 1000 de oameni în parcul de la Mija. A doua componentă este componenta academică, este vorba de realizarea unei universități româno-americane în sistem privat. Lucrări care au fost trenate și trebuie să spun pentru informarea corectă a auditorului, au fost trenate de anumite litigii juridice legate de suprafețele de teren. Deși, prin hotărâre de guvern, au fost acordate Consiliul Județean suprafețele de teren, de acolo este vorba de peste 150 de hectare de teren, ele n-au fost scoase și din inventarul Romsilva. Și atunci Romsilva s-a simțit obligată să acționeze în judecată pe cine? Pe propriul guvern. Poate este un paradox, dar așa se întâmplă la ora actuală. Și atunci noi am intervenit în acest procent ca și parte interesată, pentru că noi suntem noi proprietari ai suprafețelor de teren de acolo. Acest litigiu sper să se încheie în câteva luni de zile, dar el durează de aproape 2 ani de zile, motiv pentru care cel care, investitorul de acolo, n-a putut să demareze proiectul în zona aferentă acestor suprafețe. Și a treia componentă este vorba de componenta industrială, este vorba de o industrie ecologică și cu această ocazie vreau să spun celor care nu-și imaginează, în această zonă, în parcul industrial de la Mija, nu va fi acces cu mașini acționate pe motoare pe aprindere prin scânteie sau prin combustie internă. Deci acolo se va circula numai cu mașini acționate electric, tocmai pentru că se dorește ca parcul de la Mija să fie un parc total ecologic, fără poluare. La care, sigur, la acest punct important de dezvoltare economică se adaugă Moreniu, cu parcul de la Moreni, pe care reușim în acest an să-l extindem printr-un proiect cu fonduri europene de peste 7 milioane de euro. Este vorba de 10 hectare de teren care vor fi amenajate în ideea de a extinde parcul de la Moreni. Iar al treilea punct nodal al dezvoltării județului este vorba de parcul tehnologic de la Priboiu, o investiție de aproape 15 milioane de euro, începută anul trecut, cu termen de finalizare probabil sfârșitul anului acesta, începutul anului viitor. Acolo vor fi peste 2000 de locuri de muncă, va fi un centru și de cercetare, pentru că vă reamintesc, am spus-o în conferințe de presă, Consiliul Județean a realizat o asociere cu universități din Italia, Universitatea din Bari, cu 2 universități din Portugalia, Universitatea din Tomar și Universitatea din Santarei și cu Universitatea din Castellón din Spania. și, bineînțeles, Universitatea din Târgoviște. Această asociere dorește să realizeze cercetare în domeniul producției serviciilor de care să beneficieze nu numai județul Dâmbovița, ci și unitățile care își vor desfășura activitatea în acest parc din diverse țări. Noi avem deja un portofoliu de comenzi care, de la firme din Italia, din Spania, din Portugalia, care doresc să-și desfășoare activități în acest parc. Deci v-am explicat despre trei puncte deosebit de importante pentru dezvoltarea județului. Pentru cetățeanul simplu, probabil că este un vis, dar eu vreau să-i asigur că aceste proiecte, ele vor fi realizate, pentru că deja sunt în faza de implementare. Nimeni și nici cum nu le poate opri. Așa cum nu putem să oprim progresul, nici aceste proiecte nu pot fi oprite. Și este gândirea conducerii Consiliului Județean, este o gândire după multe discuții, după multe analize, pentru că în județul Dâmbovița, nefiind lucrări și proiecte deosebite, a trebuit să gândim ceva care să ducă la îmbunătățirea vieții economice sociale a concetățenilor noștri.
Sunteți de 4 ani de zile la cârma acestui județ și cunoașteți foarte bine problemele cu care se confruntă locuitorii lui. Spre ce domeniu considerați că ar trebui îndreptate cu prioritate finanțările europene? Vorbeați mai devreme de acel master plan pentru rezolvarea cât mai multe din aceste dificultăți. Aici ne referim în primul rând la lipsa locurilor de muncă și deci lipsa unor investiții. Ne-a spus mai devreme despre aceste 3 centre economice ale județului. Ce se va întâmpla însă cu municipiul Târgoviște? Unde își va găsi locul?
Deci municipiul Târgoviște își va găsi locul în această gândire, pentru că ceea ce am aprobat săptămâna trecută, primul inel de centură, îl va ajuta să descongestioneze orașul, dar va fi prima etapă în realizarea inelului 2 al centurii municipiului Târgoviște, inel care va crea noi zone de dezvoltare în jurul municipiului Târgoviște. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă la Ploiești, la Pitești, orașele învecinate cu județul nostru. Având aceste zone de circulație, ele au creat noi puncte de dezvoltare. Târgoviște a fost înghesuit. Neavând un sens de circulație, de legături cu drumurile naționale, cu eventualele culoare europene, cu eventualele autostrăzi, el nu putea crea centre de dezvoltare. Realizând inelul 1, începând de anul viitor, inelul 2, se va crea aceste centre de dezvoltare și vom apropia centrele nodale de care v-am vorbit, că până la urmă parcul tehnologic de la Priboiu se află la 12 km de Târgoviște, Mija la fel, deci municipiul se va extinde și încet încet aceste centre industriale noi create vor duce la dezvoltarea în primul rând a municipiului Târgoviște. 2. Faptul că Târgoviștea este un centru istoric deosebit de important, aceste inele de centură cu drumurile ajutătoare modernizate de care v-am vorbit în sud și în nord, va crește traficul turistic în Târgoviște și Târgoviște va lua altă amploare de dezvoltare, la care se adaugă, sigur, și proiectele privind serviciile, utilitățile, mă refer aici la infrastructura tehnică, apă, canal, epurare, pentru că vreau să vă spun, noi avem un program până în 2018, nicio localitate din județul Dâmbovița nu va trebui să ducă lipsă de canalizare, epurare, apă potabilă. Suntem în fază foarte avansată cu sistemul centralizat de alimentare cu apă al localităților. Avem, la ora actuală, peste 70% din localități avem sisteme centralizate de alimentare cu apă. Am început masiv cu canalizarea localităților. Și aici avem probleme în orașele mici, orașele sub 50.000 de locuitori. Și aici există un program cu un credit al Băncii de Reconstrucție și Dezvoltare, circa 21 de milioane de euro, cu care reabilităm rețelele de apă și canalizare din orașele mici. Mă refer la municipiul Moreni, Pucioasa, Găiești, Titu, Răcari. Deci, aceste lucruri se fac, de fapt, toate investițiile și tot planul de dezvoltare al județului este canalizat pe nucleul municipiului Târgoviște. Deci, niciun program nu exclude municipiul Târgoviște. Totul se face în jurul municipiului Târgoviște pentru a dezvolta noi centre în jurul lui, de fapt, niște sateliți. Trebuie să gândim inclusiv cartiere noi de locuință, sigur, în sistem privat, dar pentru asta trebuie să-i oferi investitorului accesul. Ori aceasta a fost problema și este încă problema noastră cea mai acută, lipsa accesului. Dacă drumul național care s-a început de la București, s-a oprit la Tărtășești, ar fi continuat așa cum l-am gândit acum 4 ani, situația județului Dâmbovița era alta. Noi sperăm să, începând cu acest an, după ce se termină ciclul electoral, să finalizăm acest proiect ca, eu știu, în 3-4 ani, 4 benzi să fie până la Târgoviște, iar de la Târgoviște spre Sinaia, al doilea ciclu pe drum rapid pe 3 benzi, pentru a deschide complet județul.
Deci considerați că prioritatea în momentul de față constituie rezolvarea problemelor
de infrastructură. Exact. Asta este prioritatea numărul 1 și din ea rezultă toate celelalte. Nu rezolvăm problema infrastructurii și, cum spun infrastructură, mă gândesc drumuri, apă, canal, epurare, spitale, n-am vorbit că avem proiect de modernizare a Spitalului Județean, care suntem în fază de implementare, școli, ele trebuie privite foarte serios, campusul universitar trebuie terminat, finalizat, să dăm altă dimensiune universității noastre, care ea se află deja pe o treaptă destul de ridicată și trebuie ridicată mai departe, cu plată, cu cercetarea, lucrurile vor lua altă întorsătură.
Vorbeați mai devreme de introducerea rețelelor de apă și canalizare la sate. Cum veți lupta totuși cu mentalitatea oamenilor care locuiesc la sate și care refuză, de foarte multe ori s-a întâmplat ca aceștia să refuze branșarea la apă?
Așa este. Este o problemă. Noi am creat acum, pentru că nu puteam să accesăm fonduri europene, cei 21 de milioane de euro pe credit BRDC nu am fi putut să-i aducem dacă nu aveam creată compania județeană, deci operatorul unic. Deci noi am creat această companie. Va trebui să luptăm cu mentalitățile, pentru că pe mediu noi trebuie să respectăm această măsură 22 pe care, cu care ne-am angajat în fața Uniunii Europene. Și aici oamenii trebuie să înțeleagă că nu se mai poate consuma apă din puțuri. Județul Dâmbovița este printre județele a cărei pânză freatică este foarte poluată. De aceea și acest program până în 2018 să avem apă în toate satele, în toate cătunele, în toate cartierele, pentru că apa care este folosită acum în procent de peste 30% de către cetățeni, ea este poluată și face rău nu numai animalilor, dar în mod special cetățenilor. Și trebuie să ne gândim la ce va urma în viitor. Și aici avem probleme inclusiv cu depozitarea gunoaielor. Și oamenii va trebui să înțeleagă, pentru că vom recurge inclusiv la măsurile pecuniare, așa cum spune legea. N-avem încotro. Integrarea în Uniunea Europeană are și avantaje, are și dezavantaje. Are avantaje că vrei, nu vrei, trebuie să te dezvolți și trebuie să ții pasul cu țările Uniunii Europene, practic nu te lasă ei să rămâi în urmă, și în al doilea rând trebuie să respecti legislația europeană, trebuie să respecti, dacă vrei, regula jocului. Și aici noi avem o obligație ca administrație județeană, locală, să explicăm cetățeanului ce înseamnă a respecta mediul, de exemplu. Avem o campanie care va fi declanșată în această primăvară prin programul ISPA. unde vom realiza aceste două gropi ecologice de gunoi la Târgoviște și la Titu și cu dotarea cu utilajele necesare.
Care este stadiul de rulării acestui program?
Deci noi suntem undeva în jur de 40%, el este realizat. Deja s-a ținut și licitația pentru obținerea de utilaje, mașini și utilaje folosite pentru curățenia localităților, cu containere, cu pubele, cu absolut tot ceea ce este necesar acestui sistem. Avem niște probleme cu actualul constructor și sperăm ca săptămâna viitoare să le încheiem, pentru că el reclamă o birocrație excesivă. Aici vă spuneam că este o mare diferență între fondurile de preaderare și fondurile postaderare. Trebuie să ne supunem acelei birocrații care a fost introdusă de Comisia Europeană din siguranța că banii pe care ei i-au dat vor ajunge acolo unde trebuie. Și atunci s-a introdus acest sistem bilateral, dacă vreți. Noi suntem beneficiari finali, dar nu dispunem de fondurile respective. Fondurile alocate pentru aceste proiecte sunt dirijate de unitatea de implementare a proiectului care aparține Ministerului de Finanțe. Și aici avem niște discuții cu constructorul, sper să le depășim. Undeva anul acesta, în decembrie, cel târziu în februarie anul viitor, proiectul ISPA va fi încheiat. De fapt, în vară noi avem și licitația pentru selectarea operatorului unic, operatorului regional, cel care va face colectarea, transportul și depozitarea gunoiului. Și a doua licitație este pentru cel care va face exploatarea celor două gropi de gunoi, gropi ecologice, cu sortare și selecție a gunoiilor menajere. Deci este un program foarte important pe servicii, în mod special în județ, program care trebuie dus până la capăt și trebuie multă seriozitate și multă răbdare pentru ca el să fie îndeplinit în termenele stabilite.
Considerați că vor fi depășite așadar neînțelegerile de până acum? Categoric, programul va merge mai departe?
Da, categoric da, pentru că nu există altă soluție nici pentru noi, nici pentru constructor. De fapt, aici intervine și interesul nostru ca proiectul să fie încheiat la termen.
Acum, pentru că sunteți un lider marcant al Partidului Social Democrat, în cu totul altă ordine de idei, vă întrebăm dacă există speculații, de fapt există speculații, care exista între PSD și PNL o înțelegere privind aprobarea amendamentului Partidului Social Democrat referitor la alegerea președinților consiliilor județene prin vot uninominal într-un singur tun de scrutin. Cum comentați?
Deci eu aș vrea să spun că înțelegerea nu este de acum. Vă reamintesc că acest proiect a fost depus prin asumarea răspunderii guvernului Tăriceanu, votul uninominal. Și în acest proiect de lege a fost introdus de la început inclusiv alegerea președinților de consiliu județene prin votul uninominal într-un singur tur de scrutin. Pe parcurs se pare că au fost anumite forțe care au dorit să scoată acest lucru și a rămas numai proiectul uninominal pentru Camera Deputaților și Senat. Uniunea Națională a Președinților Consiliului Județene s-a sesizat de acest aspect și am avut săptămâna trecută o întrunire la București, mă refer cei 20 de președinți ai PSD, și am discutat cu conducerea partidului ce se întâmplă cu votul pentru președinți, de ce a fost scos din lege. Au fost niște neînțelegeri și acum s-a reluat discuția cu Partidul Național Liberal și nu numai, și cu celelalte partide, pentru că noi am spus, dacă guvernul Tăriceanu și-a asumat răspunderea inclusiv pe votul la președinte de Consiliul Județean, de ce nu s-a mers mai departe? Și s-a reluat discuția și eu sper, pentru că pentru mulți care nu știu, eu sunt autorul acestui proiect încă din 2005, la o reuniune a Uniunii Naționale a Consiliului Județene am propus acest lucru, pentru că mi se pare deosebit de important pentru cetățenii unui județ să-și aleagă administratorul prin votul nominal, nu prin aranjamente de culise. Și sigur, atunci acest lucru va avea și altă conotație, pentru că oamenii vor ști pe cine să tragă la răspundere dacă nu s-au realizat proiectele respective. Acest vot uninominal mi se pare deosebit de important și pentru faptul că te vei prezenta ca și candidat pe un program concret pentru cetățenii din județul tău. Cetățeanul își va spune foarte clar părerea despre tine, dacă ești valid, dacă ești în stare, dacă ești competent să realizezi lucrurile de care ei au nevoie. Și eu sper că acest vot în această săptămână, am înțeles că miercuri, el să treacă. Deci nu e vorba de nicio înțelegere, a fost făcută de anul trecut când s-a depus proiectul de lege prin asumarea răspunderii, în care era inclusiv votul uninominal pentru președinții de Consiliu.
Înțeles, și pentru că toți suntem la acest capitol, sunteți la final de mandat, care ar putea fi pe scurt realizările dumneavoastră în acești 4 ani în care ați stat la conducerea acestui județ?
Eu cred că ceea ce v-am spus de la începutul emisiunii, toate aceste proiecte, toate aceste gânduri și realizări, unele înfăptuite, altele în curs, eu cred că sunt elemente care să prezinte cartea de vizită a președintelui Gheorghe Ana, ce a făcut în cei 4 ani. Sigur, sunt numai o parte din ele. N-am vorbit despre proiecte în domeniul social,
în domeniul cultural.
Deci sunt foarte multe lucruri pe care eu le-am realizat nu singur, împreună cu echipa de la Consiliul Județean, și de care, sincer să fiu, sunt mândru și sper ca ele să și continue după acest ciclu electoral. Este greu să vorbești despre ce ai făcut. Cel mai simplu este să-și spună părerea cetățeanului. Dacă el, într-adevăr, cei de la Titu, cei de la Mija, cei de la Priboiu simt că acolo se întâmplă ceva deosebit pentru viitorul lor, este foarte important.
Cum a fost colaborarea cu primarii pe toată această perioadă? S-a depășit, mă rog, această problemă legată de apartenența la un partid politic sau altul?
Eu cred că dacă faceți un sondaj de opinie și întrebați primarii din alte formațiuni politice, eu cred că răspunsul va fi de bun simț, acela că întotdeauna au avut un dialog cu mine și un dialog normal. Întotdeauna n-am ținut cont de culoarea primarului, ci am ținut cont de problemele localității respective. Inclusiv la bugetul pe acest an am avut discuții cu fiecare primar în parte, indiferent din ce partid a făcut parte, și am încercat cu toată echipa de la Consiliul Județean să sprijinim cetățeanul, ci nu primarul. Sigur că încă sunt foarte multe lucruri de realizat, dar important este că în acești 4 ani am avut un dialog normal, fructuos, o colaborare foarte bună cu absolut toți primarii. Și de multe ori am acordat mai multă atenție acolo unde primarul a fost de altă culoare, dacă problemele localității erau deosebit de importante. Și dau exemplu ce s-a întâmplat în 95-96 cu acele inundații catastrofale care ne-a dat, vreau să vă spun, cel puțin 3-4 ani înapoi. Pentru că am consumat o serie întreagă de fonduri cu care am fi putut să realizăm alte lucruri de care cetățenii aveau nevoie. Dar acele nenorociri ne-au obligat să acționăm acolo. Și cele mai multe necazuri le-am avut în localități unde primarii nu erau de aceeași culoare cu mine și unde am acționat pentru a rezolva aceste probleme.
Domnule președinte, în încheiere, pentru că ne aflăm în apropierea zilei de 8 martie, Ziua Femeii, ce mesaj adresați doamnelor și domnișoarelor care ne ascultă în acest moment?
În primul rând vreau să le spun că sunt onorat că am ocazia să le transmit un mesaj de suflet, să fie iubite, frumoase, să aibă împliniri profesionale și să se gândească că pot oricând și că este nevoie să se implice în viața societății, în viața localităților din care fac parte. De asemenea, să aibă întotdeauna parte numai de fericire și le spun din tot sufletul la mulți ani cu multă sănătate și bucurii multe.
Domnule președinte Gheorghe Ana, vă mulțumim pentru prezența în studioul Radio D și pentru interviul acordat. Doamnelor și domnilor, interviul zilei se încheie aici. Rămâneți pe frecvența Radio D.